Üçüncü bab. Her zadın öz müriti bar. Göğün açınına her zadın öz vaqtı bar. Doğulmağın öz vaqtı bar. Ölmeğin öz vaqtı. Ekmeğin öz vaqtı bar. Ormağın öz vaqtı. Öldürmeğin öz vaqtı bar. Şıpa bermeğin öz vaqtı. Yumurmağın öz vaqtı bar. Dikeltmeğin öz vaqtı. Ağlamağın öz vaqtı bar, gülmeğin öz vaqtı. Yas tutmağın öz vaqtı bar, tans etmeğin öz vaqtı. Daşları pıtıratmağın öz vaqtı bar, daş üşürmeğin öz vaqtı. Ucağ açmağın öz vaqtı bar, onun saklanmağın öz vaqtı. Ağtarmağın öz vaqtı bar, yitirmeğin öz vaqtı. Saklamağın öz vaqtı bar, dıngmağın öz vaqtı. Yırtmağın öz vaqtı bar, tikmeğin öz vaqtı. Dımmağın öz vaqtı bar, geplemeğin öz vaqtı. Söymeğin öz vaqtı bar, yivrenmeğin öz vaqtı. Urşun öz vaqtı bar, parahatçılığın öz vaqtı. İşleyene çekken zähmetinin näme peýda bar? İnsanlara işli bolarlary ýaly. Hudaýyň beren işini gördüm. Hudaý ähli zady öz wagtyny gödeletdi. Şeýle hem ebediligi insanyň ýüregine saldy. Ýöne şonda da olar, Hudaýyň owaldan ahire çelli eden işini aňlap bilmezler. İnsan üçin şatlanmaktan we ömür boýy ýagşylyk etmekden Oğudadın yoktuğunu bilýärin. Herkesin iyi biçip, öz bar zähmetinden lezzet almağı Hudaýyň beren sylagdyr. Men Hudaýyň eden her işiniň ebedi galjakdygyny bilýärin. Oňa hiç zady goşup bolmaz. Onun hiç zady ayryp bolmaz. Hudaý bu işlerini hemmeler özünden gorkdylar diýip etdi. Häzir näme bar bolsa, ol öň hem bolandyr. Geljekde boljak häzir hem bardyr. Hudaý öteni ýene gaýtaryar. Men ýene günüň atyny gadalykda adalatyň derengnede, dogrulygyň derengnede tiýizligiň bardygyny gördüm. İçimden Hudaý dogry adama hem erbet adama hem gadalygdyr. Çünki Hudaýyň özi her mesele, her iş üçin wagt belledi, diýdim. Intarlar barada içimden, özlörünün haywallar yağlıdıklarını gördüller deyip, Hudaý intarları tiýnayar, diýdim. Intarların da, haywalların da takdiri birdir. Biri nähil ölýän bolsa, beýleksi de şeýle ölýär. Hemmesiniň bir demi bar, adam haywanın üstün däldir. Çünkü bari biderek. Ehliti bir yere gidiyer. Ehliti topraktandır. Ehliti de yine toprağa dolanyar. İnsanların ruhu yukarı kalyar mı? Hayvanların ruhu aşağı yere iniyar mı? Kim bilir? Şey deyip, men insana ödeden işinden lezzet almaktan başka yağışı dağdın yoktuğunu gördüm. Çünkü bu onun muzludur. Dünyadan ötünden soň näme boljagyny görkezmek üçin hiç kim insany ýyzyna getirip bilmez.